говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні ми говоримо про те, чого варто очікувати найближчим часом від української економіки. Гості програми – народний депутат від партії регіонів Михайло Чечетов та директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. Добрий вечір, шановні гості. Наш телефон для вас, шановні слухачі, 490-29-05, і ми чекаємо на ваші дзвінки. Але спочатку випуск новин, який для вас підготував Зиновій Фриз. Вітаю, Зиновію, і передаю слово.
Вітаю, Кириле, усім добрий вечір. Верховна Рада України вшанувала пам'ять Беназір Бхутто хвилиною мовчання. Колишня прем'єр-міністр Пакистану загинула сьогодні від ран після вибуху, який влаштував на її передвиборчому мітингу смертник. Керівники Росії, Сполучених Штатів, Франції, Великої Британії, Італії та Японії назвали вбивство Беназір Бхутто терористичним актом і фанатизмом. Так само засудили його в Індії, Ірані, Афганістані. Ватикан назвав це жахливою і трагічною подією. Заступник речника Держдепартаменту Сполучених Штатів Том Кейсі заявив, що теракт свідчить про існування в Пакистані сил, які хочуть перешкодити розвиткові демократії. Президент Пакистану виступив з телезверненням до нації у зв'язку з вбивством опозиціонерки Беназір Бхутто. Первез Мушараф закликав виявити стриманість і цим довести, що екстремістам не вдасться дестабілізувати ситуацію в країні. Верховна Рада вирішила перенести розгляд і прийняття в цілому проєкту закону про Держбюджет 2008 на завтра. За це рішення проголосувало 410 депутатів з усіх фракцій. Президент Віктор Ющенко заявив, що найближчим часом буде визначено дату його візиту до Росії. Про це він сказав під час підсумкової прес-конференції. Президент Ющенко пояснює нагородження депутата Верховної Ради від партії регіонів Бориса Колесникова орденом за заслуги його позицією з врегулювання парламентської кризи. Про це він сказав під час прес-конференції. З його слів, Колесников – дуже конструктивна фігура. Віктор Янукович вважає нереальним проект держбюджету, розроблений урядом Тимошенко. Про це лідер партії регіонів заявив на засіданні опозиційного уряду, який він очолює. Ленінський суд Луганська визнав незаконним рішення обласної ради про регіональний статус російської мови. Про це повідомив голова правління Луганського обласного відділення Комітету виборців України Олексій Свєтіков. Грузинський бізнесмен Бадрі Патаркацашвілі заявив, що може відмовитись від участі в президентських виборах через політичний скандал. Учора з телеканалу «Імедіа», який він заснував, звільнились 6 журналістів. Сам засіб масової інформації припинив мовлення на невизначений термін, щоб не бути втягнутим у брудні політичні ігри. Влада Грузії звинуватила Патаркацашвілі в організації змови з метою повалення влади за допомогою спеціального департаменту поліції. Парламент Албанії позбавив імунітету міністра закордонних справ, щоб висунути йому офіційні звинувачення в корупції. Про це просив сам Лулзім Баша, який не визнає провини, щоб покінчити з, як він висловився, порочною практикою ухиляння можновладці від відповідальності. У Косові дві головні албанські партії домовились сформувати уряд своєю головною метою. Вони назвали проголошення незалежності від Сербії на початку наступного року. Сербія погрожує розірвати дипломатичні зв'язки з країнами, які визнають незалежність Косова. Про це йдеться у резолюції, яку уклав уряд країни і затвердив парламент. У документі Сербія також відкидає ідею доправлення до Косова місії Євросоюзу до визначення статусу краю. Країна також попереджає, що може призупинити свої інтеграційні процеси. У Киргизстані сформували новий уряд. Його склад залишився незмінним, за винятком міністра фінансів, охорони здоров'я, сільського господарства і промисловості. Суд в Таджикистані ув'язнив 3 осіб за звинуваченням у тероризмі. Їх визнали винуватими у створенні збройного формування і співпраці із забороненим ісламським рухом Узбекистану. Це всі новини на цю годину. Кириле, я передаю мікрофон «Вечірній свободі».
Дякую, Зиновію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Зиновій Фриз. Вечірня свобода в прямому ефірі. Сьогодні увага в Україні прикута до питань економічних. Верховна Рада докладає відчайдушних зусиль, щоб ухвалити бюджет іще цього року. Але позиції політичних сил є досить різними. Які перспективи узгодження цих позицій, які перспективи бюджетного процесу цього року і взагалі чого чекати найближчому майбутньому від української економіки? Про це говоримо з гостями Вечірньої свободи, народним депутатом від партії регіонів Михайлом Чечетовим та директором економічних програм Центру імені Разумкова Василем Юрчишиним. Наш телефон для ваших запитань, шановні слухачі, 490-29-05, код Києва 044. І ми чекаємо на ваші дзвінки з теми програми. Ну, а на початку я хочу поставити запитання пану Чечетову про позицію партії регіонів. Як ми чули в новинах, була і заява Віктора Януковича про те, що бюджет неприйнятний. Ну, і попередньо також була оголошена ця позиція. Водночас, перед початком Вечірньої свободи, коли ми коротко встигли поговорити про оцінки того, що відбувається у Верховній Раді, ви оцінили як позитивну і конструктивну позицію спікера, і так можна зрозуміти, що ви не виключаєте компромісу, на чому він може ґрунтуватися, якщо він буде.
Ну, перше, хочу сказати, що позиція партії регіонів, вона не міняється при любой розі політичних вітров в парламенті і в стране. Вона завжди государственна, вона завжди прагматична і навсегда конструктивна. Теперь, что касается бюджета. Да, мы сегодня действительно были в числе всех депутатов, практически более 400 проголосовало за то, чтобы дать возможность парламенту рассматривать бюджет. Что касается принятия перспективы, принятия в первом чтении и позиции партии регионов по принятию в первом чтении. Мы, исходя из того жесткого лимита времени, наши специалисты, аналитики, эксперты просмотрели бюджет, довели нам. Мы немножко так пролистали, поскольку времени практически не было. Так вот, что касается бюджета. Нам сама философия бюджета и сама цель бюджета, она расходится, можно сказать, почти диаметрально с нашими целями, которые мы ставим во главу угла при реализации нашей экономической стратегии.
Конкретно в каких статьях?
То есть мы считаем, что в этом бюджете нет рельефно, не просматривается инвестиционная составляющая бюджета, которая бы дала возможность перейти к инвестиционной модели развития экономики. Ведь главная цель, которую ставят все политические партии, это вывести социальные стандарты Украины на уровень европейских и как можно в кратчайшее время. А рост социальных стандартов – это производное от роста экономики. И можно сказать, что поскольку мы значительно отстаем в экономическом развитии от западных стран, это примерно как можно сравнить с автомобилями. Впереди едут автомобили, а мы едем сзади. Для того, чтобы догнать, я должен ехать со скоростью больше, чем те, кто едут впереди. В противном случае никогда не догоню. Поэтому для того, чтобы догнать западноевропейские страны, а только догнав можно выйти на уровень социальных стандартов европейских стран, мы должны, темпы роста ВВП должны быть не менее 10% в год. Кстати, правительство Януковича в 2004 году обеспечило 12,2. В этом году было более 10, то же самое, если бы не искусственно созданный политический кризис и полная парализация парламента, когда беспрецедентный случай был, можно в историю книги Гиннесса занести, когда в демократической стране парламент работал 10 месяцев, да, и правительство работало в условиях форс-мажора полного. Да. Так вот, а раскрутить маховик движения экономики без инвестиционной составляющей, без перехода на инвестиционную модель развития невозможно. Поэтому в этом бюджете четко просматривается философия социального популизма, которая лежит в основе этого бюджета. То есть понятно, что хочется выполнить обещания перед своими избирателями, но самое главное, мы видели уже то, что этим бюджетом уже попытка подкупить избирателей и получить соответствующие дивиденды на будущие выборы президента.
Такая оценка от партии регионов. Дякую. Я хотел бы, чтобы зараз эксперт дав оцінку зі свого боку. Далі ми продовжимо розмову з вами, пане Чечетов. Отже, пане Юрчишин, зрозуміло, що це завжди дуже складне питання балансування між соціальною складовою, соціальними обіцянками виборцям і реальною потребою розвивати економіку і провадити реформи. Як ви оцінюєте з цього погляду нинішній бюджет?
Ви знаєте, звичайно, було б набагато краще, якби разом з бюджетом ми отримали варіант програми діяльності уряду. Тоді, звичайно, ми могли б казати, наскільки цей бюджет узгоджується з тими напрямами дій, які декларовані. Стосовно ж нинішній ситуації, звичайно, цього немає. І, звичайно, я не можу не згодити, що цей бюджет носить абсолютно соціальну спрямованість. Це, звичайно, геопозитив і, звичайно, негатив. Позитив в тому, що все ж таки уряд, попри складнощі розвитку, в яких зараз знаходиться Україна, переконаний, що буде спроможний знайти ресурси для виконання своїх соціальних зобов'язань. Водночас, я не можу згодити, що це виключно завдання уряду займатися інноваційною моделлю. Швидше навпаки, якщо уряд буде спроможний забезпечити от ту прозорість, от той сприятливий клімат, про який ми багато років говоримо, але, на жаль, не вдається це зробити, то в цьому випадку сам інвестор буде знати і розуміти, куди краще вкладати кошти, і розвиток, і інновації, і ресурси прийдуть самі собою. В тому числі, до речі, це стосується і таких елементів, як приватизація, за рахунок яких збираються профінансувати значну частку колишніх заощаджень Радянського Союзу. І це стосується і розвитку підприємництва загалом. Тобто в такому випадку, якщо забрати соціальну спрямованість, то мені здається, що більше від бюджету, принаймні сьогодні, коли новий уряд займається ним дуже мало часу, поки що недоцільно так вимагати дуже значних вимог до нього.
Нагадаю, що це вечірня «Свобода». Ми сьогодні говоримо про те, чого варто очікувати від української економіки найближчим часом і, зокрема, з огляду на бюджетний процес, який напружено точиться у Верховній Раді, і заплановано, що він має добігти якогось логічного кінця ще до кінця цього року. Про те, чи вийде це і які перспективи цього, говоримо з народним депутатом від Партії регіонів Михайлом Чечетовим та директором економічних програм Центру імені Разумкова Василем Юрчишиним. І зараз до нас приєдналися на телефонному зв'язку народний депутат попередніх скликань і лідер Народно-демократичної партії Людмила Супрун. Вітаю вас, пані Людмила.
Доброго вечора, вітаю всіх в студії і, безперечно, наших слухачів.
Пані Людмила, я хочу спитати про ваші очікування від цього бюджету, про ваші, власне, враження, як у ньому соціальна складова поєднується з необхідністю рухати економіку вперед. Чи ви би, будучи в парламенті, голосували за такий бюджет?
Насправді, цей бюджет сьогодні поставив країну на рівень прийняття рішення будь-який бюджет чи ніякого. Я думаю, що з таких умов за нього треба голосувати, інакше це може призвести, відсутність бюджету може призвести до дефолту. Це вже економічна проблема для всієї країни, а не тільки для Верховної Ради чи економічного блоку уряду. Тому голосувати за нього потрібно. Але його треба суттєво переробити. В цьому бюджеті, а він дуже похожий на бюджет, який подавав уряд Януковича, різниця приблизно 8 мільярдів. Основна частина коштів спрямовується на збільшення соціальних виплат, тобто на споживання. Це непогано, але не враховано одне. Бюджетом не створюються економічні стимули для рівного, прозорого вкладання коштів, світових коштів, безпосередньо в економіку України. Без дотримання цієї умови ми перетворимо нашу країну на країну проїдання, економіка проїдання. А нам потрібен розвиток, а розвиток власного виробництва, там, де люди зможуть отримати гроші за роботу, а не просто із бюджету перерозподілені між різними сферами. І я вбачаю перспективу розвитку України саме в тому, щоб розвивати власне виробництво, власні підприємства, власні потужні українські структури. І я думаю, що, на жаль, зараз в цьому бюджеті ця позиція поки що не врахована.
Дякую, пані Людмило. Поки ви говорили, я бачу, що пан Чечетов так схвально такого головою. Так,
можна прошу сказати, що оцінки дані і моїм колегам, я дуже вважаю, читаю його статті, виступлення, і многі позиції розділяю. І Людмила Супрун непрофесіонально смотрит на ці речі. І от, якщо абстрагуватися від політики, то десь ми сошлись на одному мненні, що дійсно, що значить переход інституційної моделі розвитку? Це не значить, що государство должно собрать, а потом разделять. Вот сюда деньги дать, вот сюда, вот сюда. Тогда можно упрекнуть государство в лоббировании интересов через те политические партии, которые имеют своих представителей в парламенте или в органах власти. Правильно. И все сошлись с этой мыслью, что это неправильно. Это не значит, что государство должно институционный ресурс перераспределять. Нет. мысль в другом. Переход состоит, и правильно было сказано, что нужно создать условия, чтобы сама экономика как бы переходила на инвестиционную модель развития. А это условие будет только тогда, когда мы уменьшим перераспределение через бюджет, когда мы снизим налоговый пресс, когда мы оставим ресурс на предприятии. Тогда предприятие будет модернизироваться, технологически обновляться, будет более конкурентоспособным, будет развиваться, новые рабочие места и так далее, и так далее. А сейчас, к сожалению, в этом бюджете получилось, что налоговая нагрузка, она резко возросла. И предприятия, понятно, что ведь деньги, они же просто так с неба не упадут. И сегодняшняя команда, госпожа Тимошенко, деньги нашла в двух источниках. Продать с молотка все до последнего и вот проесть эти деньги. Не думай завтра. Ну а как же так? Продать и проесть. Мы будем откровенны, куда деньги пойдут? Продать и проесть. Да крестьянин, у которого нет двухклассового образования раньше, и то собирал урожай, и говорит, вот эта третья часть мы проедим, а вот это на посев на следующий год оставим, хоть и пояс, чтобы больше на следующий год посеять.
Ну, про те, що селяни...
Так вот дальше, так, теперь я заканчиваю, мысль. Да. Так вот то же самое и здесь. Получается, деньги же с неба не падают. И поэтому сегодняшняя команда нашла два источника. Это с молотка все продать и проесть, а с другой стороны содрать три шкуры с предприятий. И опять бросить это не на инвестиции, не сдать предприятиям на развитие, на инвестиции, а создать три шкуры с предприятий и опять проесть. И таким образом получается, что мы продаем все, проедаем, и предприятиям не даем развиваться, поскольку тоже в них три шкуры снимаем, и они на голодном пайке, естественно, там не то, что отстала и моральная физическая техника, морально устарела техника, но там уже технически, скоро не то, что в шахте на некоторых заводах, а уже и на поверхности трудно будет на завод прийти, чтобы как эта балка на голову не упала. Да.
Я чую по телефону, что пані Людмила Супрун хоче висловитися, але перед цим пан Юрчишин також хоче, але він надає слово жінці. Будь ласка, тоді пані Супрун, ви і потім.
Я хотіла привести дуже простий приклад. Яким чином створити стимули для чесної, легальної, прозорої діяльності громадян, підприємців і виробництв? У нас сьогодні кожен, хто отримує заробітну плату, платить податок своїх доходів 15%. А також підприємство за нього платить взноси, внески в різні фонди. І людина не знає, що це за фонди, куди вони йдуть, для чого хто платить, вони для нього не мають ніякого значення. Якщо ми зробимо ефективну систему, яка в інших країнах використовується, і вона буде такою, 10%, тобто знизити на 5% податок на доходи громадян. Але замість невідомих внесків в різні соціальні фонди, які людина не відчуває як свої, зробити для нього єдину систему соціального страхування. Тобто це теж його гроші, які він заробляє, але відкладає фонд, щоб отримати безоплатну медичну допомогу. Щоб точно знати, який у нього буде рівень пенсії, щоб, не дай Бог, втратити роботу, знає, що йому із цих грошей будуть виплачувати його пенсію. Тобто ми міняємо характер сплати податків. І замість вилучення грошей з підприємств із людини, ми спрямовуємо їх безпосередньо на інтереси працюючого.
Пані Людмила, чи це питання таке, що можна вирішити ухваленням одного бюджету? Це, власне, мабуть, питання реформи в цілому, зокрема, і податкової системи, яку законами треба ухвалювати?
Безперечно, але бюджетна політика повинна давати стимулюючі фактори для економіки. Стимулюючих факторів є багато. Я привела один із прикладів. І це зробити тільки бюджетом складно. Треба змінювати закони. Їх треба хоча б озвучити ці речі, про них сказати. А що стосується бюджету, то я ще раз кажу, його треба приймати, в якому б він вигляді не був, тому що це питання дуже серйозне сьогодні. У нас законодавство недосконале, і відсутність бюджету може призвести до негативних економічних наслідків в цілому для країни. Але якщо не поставити перед собою завдання, що робити в подальшому, то перспективи для України ніякої не буде. Всі будуть проїдати гроші, почнеться інфляція, тому що антиінфляційних заходів не закладено в бюджеті, на жаль, а гроші спрямовуються безпосередньо на збільшення доходів громадян. Люди підуть і будуть купляти що? Фрукти, овочі, продукти харчування, ліки. А ви подивіться, скільки Україна їх завозить із-за кордону. А може виробляти тут? Так давайте ж будемо стимулювати власне виробництво. Це і українська національна гордість, це і наше виробництво, це і гроші в бюджет, це і робочі місця. для цього потрібна політична воля і розуміння. І я б бачила саме перспективу для України в такому напрямку
роботи. Дякую, пані Супрун. І тепер слово Василеві Юрчишину, який є директором економічних програм Центру імені Разумкова. Ви от якраз хотіли репліку ставити, коли пан Чечетов саме оцінював цей бюджет. Ну, прошу. Ви не згодні з отим, оцією оцінкою, як все продати і проїсти?
Ні, на жаль, я сказав, що він переобтяжений. У мене якраз репліка стосується двох речей. Перша, щоб ми не малювали апокаліпсису, якщо буде бюджет, не буде прийнятий. У минулі роки бюджет не завжди приймався до Нового року, і дуже часто він знову ж таки кардинально переглядався, знову ж таки, у лютому, у березні.
Наскільки звичайно, я розумію, тут теж йдеться про те, що він буде зараз в якомусь вигляді ухвалений, але потім ще
так, звичайно, перегляд буде. Тому потрібно якраз виходити з того, що зараз ми формуємо, скажімо так, екстремальний бюджет, дійсно, для того, щоб з Нового року запустити окремі програми, насамперед, звичайно, соціальні підвищення зарплат, пенсії та решта. Але водночас тут нам потрібно дуже чітко, мені здається, дати зрозуміти нашим слухачам, що знову ж таки, якщо уряду не вдасться дати сигналу те, що основне це дійсно не перерозподіл, тому що дуже зараз багато говорять і про реприватизацію, і про те, що зібрати, як пан Чечетов сказав, і розділити. Дуже багато є таких негативних сигналів. Якщо з перших кроків уряд все ж таки не покаже, що основне все ж таки виробництво, то дійсно ми можемо мати оті негаразди. Тому зараз поряд з тим, що бюджет, потрібно, мені здається, приймати першочергові заходи, спрямовані на дерегуляцію, на розвиток малого і середнього бізнесу, на спрощення системи оподаткування для малого і середнього бізнесу, про що пані Людмила і таке решта. Тільки в цьому випадку, от щоб упереджуючи позитивні сигнали були, тому що негативні будуть і в інфляції, про яку зараз говорять, на жаль, її не уникнути, але щоб позитивні сигнали розвитку, щоб вони випереджали негативні результати, тоді, я думаю, ми зможемо виходити з багатьох крутних ситуацій.
Пане Чечетов,
я буквально зовсім соглашусь і вплоть до запятої, що мой старий колега, він доволі професіонально оцінив ситуацію і дав, як говориться, рецепт на будущее. Я хочу тільки додати одне. Ви знаєте, коли есть один человек в Украине, на которого я настолько уважаю, поскольку он никогда не склоняется ни перед каким политическим ветром. То есть для него свое профессиональное реноме – это главнее всего. Да. Он уйдет с работы, он бросит, но никогда не поступится, ни на йоту не отступит, если он считает что-то профессионально неправильно. Это Владимир Семенович Стельмах. Слава Богу, что у нас такой есть глава Нацбанка. Так он когда, а так и должны, как раз самые большие консерваторы должны быть банкиры. Упаси Бог, если у банка революционер появится.
Гаразд, ну це були компліменти, а конкретно стосовно...
Так от, коли Владимир Семенович увидел этот бюджет, у него те волосы, которые еще на голове есть, дыбом стали. Он говорит, если будет вброс 30 миллиардов гривен дополнительных в карманы людей за счет продажи госсобственности и выплаты их сбережений, то практически инфляция, там кто-то говорит, мы однозначная цифра. Какая однозначная, да? Мы можем войти в инфляционный штопор, с которого выхода не будет. Да. Это он четко дал такой прогноз. Да. Поэтому в данной ситуации хотелось бы сказать следующее, что я буквально кратко, что если бюджет, по сути дела, делается под программу, которую красиво назвали, программа развития не для политиков, а для людей. Но поскольку этот бюджет рубит перспективу, то я бы назвал и бюджет, и программу по-другому. Это я бы назвал так. Отстать навсегда. Поэтому на сегодняшний день есть 226 голосов у большинства. Пусть они голосуют. Мы мешать им не будем. Не блокировать трибуну. Есть 226 голосов, есть. Пусть принимают решения, пусть голосуют и несут ответственность за выполнение своей программы и бюджета.
Мы
как оппозиционеры будем жестко контролировать. Мы выработаем за ночь, спать не будем, но за ночь выработаем свои предложения. Если не будут учтены наши предложения, которые все-таки внесут инвестиционную составляющую, более рельефно выпишут в бюджете, чтобы просматривать инвестиционную составляющую, чтобы бюджет все-таки работал на перспективу, вытягивал экономику на траекторию экономического роста, да, а не рубил и перспективу, тогда возможен компромисс, вот мы пойдем на принятие решения. Но Но пока мы для себя, и сегодняшнее заявление было довольно жесткое, мы не видим перспективы голосования за бюджет. Но тем не менее, у них есть 226 голосов. Это проблема не... Пожалуйста, голосуйте бюджет, принимайте бюджет. Да. Но вы будете за него отвечать.
Зрозуміло. Пане Юрчишин, на вашу думку, кто может быть союзником коалиции в ухваленні бюджету, если, например, жорстка позиция партии регионов, чи может, например, у блоку Литвина быть менш жорстка позиция за каких-то более компромиссных умов піти вони на згоду с коалицией в этом? Пане Юрчишин, прошу.
Я думаю, що як раз ті партії, які є зараз, ну, скажімо так, не в опозиції, якраз вони можуть підтримати цей бюджет. Звичайно, тут з'являється от ризик, дуже гарний ризик стосовно цих 20-30 мільярдів, які нібито будуть вкидатися. І тут важливо, що чи дійсно, яким чином вони будуть кидатися. Якщо уряд відпрацює, що це не готівкові, миттєві кошти, якщо буде це впроваджуватись через інструментарій цінних паперів, то тоді і це буде представлено, і це буде показано. Тоді, я думаю, в цьому випадку зможуть проголосувати, ну, дійсно, реальна більшість на 226. Зокрема, те, що стосується, наприклад, от такого питання. Так само і стосовно розвитку реального сектору. Якщо будуть представлені програми і будуть представлені проекти, і це видно, що це буде не проекти під свій бізнес, що питання ті ж самі реприватизації, наприклад, якщо будуть, це будуть не кольорові, а будуть вироблені чіткі критерії, які мають відповідати всі підприємства, які можуть бути піддані. В такому випадку підтримують і інші партії. Причому не в такому терміновому режимі, про який ми зараз говоримо день-два, а саме в тому режимі, ну, нормального відпрацювання, ну, зокрема, при перегляді, про який ми казали.
Пані Супрун, тепер у мене до вас запитання вже з зазиранням у 2008 рік. Уявімо, що, ну, наприклад, буде ухвалено, чи тою мінімальною більшістю цей бюджет, чи якимось більш широким складом парламенту, але все одно, очевидно, що він потребуватиме якихось доопрацювань в 2008 році. Які найперші, на вашу думку, тут потрібні кроки?
Перше, все для того, щоб показати реальну економіку, потрібно дати стимули для легалізації, тобто зменшення тінізації економіки. І я вважаю, що тільки за рахунок цього економіка може додатково показати чистий прибуток в бюджеті близько 40 мільярдів гривень. Це і буде той справжній ресурс, який сьогодні не врахований, але реально існує. Я вже говорила, що які механізми, стимули повинні бути саме для цього процесу. Тобто детінізація економіки за змогу зменшити навантаження на будь-які підприємства, не підвищувати податки, зменшити оцей податковий тиск. Тобто дати стимул для економіки для розвитку. По-перше. По-друге, що стосується голосування. Точно можу сказати, що не буде голосування окремих людей в окремих фракціях. Голосування буде консолідованим. І з фракцій, які сьогодні не входять до складу коаліції, потенційно може проголосувати тільки одна. Це фракція блоку Литвина. Тому що представник цієї фракції очолює бюджетний комітет. Ну і він в якійсь мірі, представляючи документ у Верховній Раді, найшвидше завтра, там, даючи зауваження від комітету, буде просити свою фракцію підтримати ці пропозиції. Я не виключаю такого підходу. Що стосується фракції комуністів, навряд чи вони будуть голосувати. Ну і партія регіонів не буде голосувати в режимі там окремих якихось членів партії, які можуть підтримати бюджет. Тому що дійсно тут вже позиція є політична. Що мені особисто не подобається в бюджеті? Перше, мені не подобається, що за загальними начебто позитивними речами щодо повернення заощаджень громадян в сумі 20 мільярдів, 12 із них не враховані в бюджеті. Реально. По-друге, мені не подобається, що ці заощадження планують повертати без врахування індексів інфляції, так званої споживчої вартості. Це означає, що людям вернуть те, що в них забрали 16 років тому. Всі країни Радянського Союзу індексували заощадження громадян. І я не думаю, що Україна повинна бути тут виключенням і обкрадати своїх громадян і надалі, намагаючись якнайшвидше погасити хоч будь-які зобов'язання. Ще одне, що мене особисто непокоїть. Абсолютно ніяких зрушень з точки зору роботи з місцевими бюджетами. Знову максимальна консолідація грошей, повноважень безпосередньо в місті Києві. Завтра щось хтось не поділить, на місцях знову будуть проблеми. От це такі глобальні речі, які, наприклад, мене хвилюють. І ще одне. Доходи від приватизації, які обліковані сьогодні, чи пропонуються затвердити на наступний рік, насправді є мізерними, тому що на приватизацію планують виставити два об'єкти. Один із них – Укртелеком. Газпром, і його ринкова вартість сьогодні 25 мільярдів гривень або 5 мільярдів.
Перепрошую, пані Людмило, час добігає кінця. Отже, одним реченням підсумувати, є шанс, на вашу думку, це усунути от найближчим часом ті недоліки, про які ви говорите?
Найближчим часом до 1 січня є можливість, але до цього потрібна політична воля. Якщо цього не відбудеться, я думаю, що 3 місяці наступного року потрібно працювати над змінами до бюджету.
Ми готові. Дякую. Дякую. І, на жаль, не маємо більше часу. Михайло Чечетов, партія регіонів, Людмила Супрун, НДП, і експерт Центру Разумкова Василь Юрчишин були гостями сьогоднішньої вечірньої свободи, яку провів Кирило Бу.